bidali ditu gainerako argiak, xorien kantak entzun ditut arian. Otze
eta beste hilabete batez, hementxe dugu gaur konbidatu gurean, Urreman konstelazioetako Lierni Lekuona, mutilloarra. Egunon, Lierni?
Egunon.
Egunon, bueno, zormuz, ondo?
Ondo, ondo.
Ederki, bueno, beste saio bat, apirien gaude, eta hainbat gai jorratuko jeu gaurko saion, ez da?
Hori da, gaurko saion apirien izango ditugun formakuntza ezberdinak eta bestelako gaiak komentatuko ditugu. Horien artean komunikazio asertiboa, bikotea eta patua. Nola eragiten diguten, ba horiek guztiek.
Oso ondo. Bueno, hasteko beraz komunikazio asertibokin hasiko gea, kontaiguzu pixkat zer den eta nola harremantzen garen gure burukin eta bai besteekin.
Hori da. Apirilaren 21ean komunikazio asertiboko formakuntza izango dugu Uremanen eta formakuntza honekin lortuko dugu ikustea, ba norberarekiko eta bestekiko komunikazioa nolakoa den.
Lale.
Nondik hitz egiten dugun, nola hitz egiten dugun, emozioek zer nolako eragina izaten duten eta emozioz aparte ikusiko duguna da ba emozio hitzak pentsamenduak horien gainetik energia dagoela. Inkostientean daukagun informazio horrek gidatzen du kostientea. Eta hori da pixka bat landuko duguna.
Komunikazioa beraz energia bada?
Komunikazioan energia dago. Bai. Guk esaten dugu, bueno, bai, nik uste dut asko eta asko koraina psikologia humanistan eta sistemikoan esaten dena da, ez? Hitzak baino eragin gehiago duela energiak. Hor ikusten da bakoitza ze energiatan dagoen, ze energiatik hitz egiten dugun eta naiz eta adibidez pertsona batek ez dakit egoera konkretu batean aurrean gaude eta naiz eta pertsona horrek ba hitz batzuk ez erabili nahi izan edo ez konfrontatu nahi izan, gatazka egoera batean ez sartu nahi izan, energia horretan balima dago hori sentitu egiten da eta lehendabizi energia iristen da eta ondoren hitzak, pentsamenduak, sentimenduak.
Adibidez, nire komunikazioa komunikatzeko era bat negatiboa balin bada, hor ere eragingo dit bai niri eta bai ingurui, ez da?
Hori da. Azkenean sare bat gara. Pertsona guztiak elkarrekin konektatuta gaude sare baten bitartez, nik egiten dudanak bestei eragiten die eta bestek egiten dutenak niri eragiten dit. Elkar konektatuta gaude. Beraz, bakoitzaren energia non dagoen, nondik hitz egiten duen, erabiltzen dituen hitzak, adibidez, zakite epaitzen balima dabil etengabe, kritikak egiten, kexatzen, bere energia, ez? Hortik etorriko da. Hau da, deskonfiantza sortuko du, haserre energia batean egongo da edo impotentzia energia batean.
Hor, Lierni, askotan esaten da, ez da, pertsona horrek energi guztiege xurxurgatzeit, ez? Kasu bat izan leike?
Hori da, hori da. Gainera pertsona batzuk, denoko ez gara berdin jaiotzen, bai? Norberaren jaiotzeko edo struktura ez da berdina. Eta pertsona batzuk, beste pertsona batzuken elkartzen garenean, kanal batzuk berala irekitzen dira. Eta hor askotan, kanal horiek gehiegi irekitzen direnean, besten energia hartzen dugu. Eta hor batzuetan pertsona bezala ikasi egin behar izaten dugu, ez? Limite hori jartzen, muga hori jartzen, berea dena berarekin uzteko eta ez norberak hartzeko besteena.
Bueno, guk pertsona bezala komunikatzeko hainbat nivel ditugu, ez da?
Hori da. Komunikazio batean, esan dezakegu dagoela alderdi kontzientea,
bai.
Eta beste alde batetik, hortik kontzientetik abiatuta maila ezberdina daude. Eta azken finean, azpi-azpiko maila horretan, ba maila inkontzientea egongo litzateke. Mm-hmm. Eta hori da, ez? Bai komunikatzeko garaian, jokatzeko gure jarreretan agintzen diguna. Hau da, inkontzientea landu behar dugu eta inkontzientean dagoena kontziente bihurtu, kontzientzia hartzeko, ba zer egiten dugun, nola bizi garen, ze jarrera, ze jokabide, ze emozioetan gauden. Horrek lagunduko digu gure komunikazioa eta komunikazioak eragiten duen hori guztia hobetzen eta geroz eta kontzientego bizitzen.
Bizitzen. Bueno, eta komunikatzeko moda ezberdin, modu ezberdinak daude baita ere, ez dakit egokien alitzeke asertiboa, komunikazioa asertiboa izatea edo denetatik hartu behar du pixkat?
Egokiena da komunikazio asertibo bat izatea. Horrek esango duelako, ba, pertsonak lanketa bat eginda duela, helduan dagoela, ba, min egiten duenean ardura hori hartzen duela, onartzen du min egiten duela, edo beste batek min egiten dionean badaki defendatzen, defendatu egiten da. Horrek esan nahi du pertsona hori zentroan dagoela eta helduan dagoela. Egia da, pertsona bat denbora guztian helduan ezin dela egon, pertsona bat denbora guztian asertibo, komunikazio asertiboan ez dela egongo, hori oso oso zaila da, eta egia da, komunikazio asertibora heldu aurretik, beste bi polaridade edo beste bi muturreko egoera ditugu, bat izango litzateke gehiago agresibitatea barkatu, eta bestea komunikazio sumisogo bat, lotxatiago bat. Eta asertibora heldu baino lehen, denok bi mutur hoietatik pasatzen gara. Hori da. Bi mutur hoiek integratzen ditugunean, poliki-poliki geroz eta zentrorago joaten hasten gara.
Bale.
Bueno. Baina esan dakoan, ez eta lanketa hori egin, ba, momentu batzuetan, ba, ezinezkoa izango da, ez, komunikazio asertibo horretatik hitz egitea eta jokatzea.
Bueno, beraz, aipatu dezun, apirilaren 21ean okerrez banago esan dezu,
hori da.
Apirilaren 21ean egingo dezun ba, formakuntza horretan, ba, guzti hau landuko da, aipatu duguna, ba, sakonago.
Hori da, hori da.
Oso ondo, bueno, bikote kontuak ere aipatu dituzu, bikotearen inguruan ere hitz egingo dezuen, gai sakona, hau ere, noiz izango da formakuntza hau?
Bikotearen formakuntza apirilaren 27ean izango da, larun batean, goizean, 10:00 ordu bitardietara gutxi gora bera, Uremanen. Eta, bueno, ba, poliki-poliki, ez, ba, pertsona ezberdinak formakuntza, bueno, alde batetik Uremaneko formakuntza dugu, ez, urte Ureman programaren barruko formakuntza, hori izango litzateke komunikazio asertiboa apirilean, eta gero ondoren, ba, bueno, pertsona ba, ezberdinak, formakuntza ezberdinak eskatzen joaten zaizkit, eta, bueno, ba, oraingo honetan apirilean bikotea landuko dugu. Eta,
nei, bueno. Bikotea entzunda, ez dakit, hola, orokorki etortze zait? Krisi ez da, bikoteko krisie. Nola eragiten dio pertsona bati bikoteko krisi batek?
Bueno, azkenean bizitzan zehar krisi ezberdinak izaten ditugu. Eta krisi horiek behar izaten ditugu, ba, pertsona bezala garatzeko, azteko eta evoluzionatzeko. Eta bikotean bizi ditugun krisiak beste krisi mota batzu dira. Bikotean bizi garenez, asko eta asko, krisi gehien bikotearekin edukitzen ditugu. Horri islatzen dira, ez? Ba, gure barneko gatazkak, zailtasunak, bikotearekin ateratzen ditugu, bikotean bizi garenean gehien bat. Baina, pixka bat zabaltzen balin badugu ikuspegia, ba, krisiak bestela ere bizi ditugu, lagunekin,
bai.
Lanean, baina gehien bat, ez? Bikotearekin elkarbizitzan gaudenean, ba, bikotean islatzen dira krisi horiek eta gatazka horiek.
Bueno, baino alde positiboa ere badu honek, ez da, ze azkenen krisi bat, bikoteko krisi bat gainditzen deunen, hortik zerbait ikasten deu?
Hori da, krisi guztiek, gatazka zailtasun guztiek alderdi positiboa dute. Eta askotan gustatzen zaiguna da momentuan hori ikustea. Baina ikuspegi horretatik hartzen balima dugu, krisi bakoitza, gatazka, zailtasunak gainditzen ditugu, maitasun begirada batetik, naiz eta hasiera batean ez ulertu, eta hor, krisi horretan edo gatazka horretan dauden pertsona ezberdinak aldatu eta transformatu egiten dira. Eta krisi horiek behar ditugu garatzeko eta ez, bizitzen ari garen momentu edo blokeo horretatik ateratzeko eta salto bat emateko, ez? Garapen salto bat, salto evolutibo bat, salto kuantiko bat esaten dugu guk sistemikoki. Eta hor, hori gainitzen dugunean, krisia edo gatazka horiek pasatzen ditugunean, pertsona horren bizitzara zerbait berria iristen da, edo gauza berriak ikusten hasten da, aukera berriak, gauza berrietara ireki egiten dira. Naiz eta gauza txikiak izan, batzuetan ez daukate zertan gauza handiak izan beharrik, gauza txikiak, ez? Gauza txikien bitartez askotan ematen dugu saltorik handiena baita ere.
Bale, bale. Eta bikote baten zein zutabe garrantzitsu daudela esango zenuke?
Ba, ikuspegi humanista sistemikoki sei zutabe bere izten ditugu, alde batetik maitasuna, ordena, jaso eta eman, sexualitatea, intimitate afektiboa, elkarbizitza, sei hoiek azpimarratzen ditugu. Eta, bueno, egia da krisi edo gatazka gehien elkarbizitzan sortzen direla, ez? Eguneroko gauza txikiek sortzen dute krisi hori edo zailtasun hori, ez da? Eta baina bueno, horrei esker lortzen duguna da pertsona bezala aztea, baina baita ere ez bakarri norberak bere burua ikustea, baizik eta besteak ikustea. Hau da, niri gertatzen zaidan hori, besteari esker konpontzen dut, eta adibidez, nik mina sentitzen balin badut, baita ere lortzea, ez bakarri nire mina ikustea, baizik eta bestearen mina ikustea. Eta hor, bikote bezala, bi pertsona horiek, ez bakarrik bat, bale, bik batera, edo bueno, agian errimo ezberdinetan, baina bi pertsonak hasi egiten dira, eta aldatu egiten dira.
Bueno, aipatu baita ere ez taula ez da bikote perfektuik, ez taula molde bat, denak ezberdin egea.
Hori da. Eta hemen, bueno, psikologia ikuspegitik batzutan mezuak ematen dira, ez? Ba, bikote batek onelako izan behar du, edo bikote batean hau ezin da onartu, edo bikote batean, eta guk sistemikoki beti esaten dugu. Azkenean, bikote bakoitza bakarra da. Eta horre ezin da esan, bikote honek hau ezin du egin, beste ezin du egin, osea, guretzako bikote bakoitza bakarra da, bakoitza daki bere historia zein den, oinarriak non dauden, zutabeak nola dauden, beraz guk esaten dugu, ez dago ez patroirik, ez modelorik, osea, bikote bakoitza bakarra da, eta hori da, bikote horren oinarria eta eta egin barreko bidea.
Oso ondo, bueno, eta azkenik patua. Formakuntza hau noiz izango da, Lierni?
Patuaren, bueno, patuaren gaineko formakuntza zehaz bat momentuz ez dago,
Bale.
Baina egia da egiten dugun, osea bizitzan zehar egiten ditugun edo gertatzen zaizkigun gatazka edo gauza bakoitza gure patuarekin lotuta daudela. Hau da, nik komunikazio asertiboa lantzen balin badut, edo bikotea lantzen balin badut, hor patua lantzen ari naiz, edo erresilientzia lantzen balin badut, edo dirua lantzen balin badut. Egiten dudan lan bakoitzean, patua lantzen lantzen joaten gara.
Lierni, esaten du jaio horretik gure etorkizune markatuta da, ora? Hoi hola alda?
Ba, gaur egun zientziak egindako, ez, aurrerapenei esker esaten da guia jaio aurretik, bakoitzaren patua diseinatuta dagoela, eta gero ondoren egia da guk sistemikoki esaten dugu behin jaiotzen garenean baita jaiotzetik 5 urte arte, 7 urte arte gutxi gora bera gure inkonstienteak ja gure bizitzako gidoia idazten duela. Orduan, hor ere bai, gidoi horretan aurretik heredatu ditugun sinismenak edo mandatuak, gurasoen mandatuak edo aurreko mandatuak jasotzen ditugu, ez? Haiekin konstienteki bidaltzen dizkigute guri ordenak eta eskariak eta bueno, goien bitartez gure bizitzako gidoia idazten joaten gara. Eta gidoi horrek askotan limitatu egiten digu, sinismenek, mandatuek, egiten ditugun promesa inkonstiente horiek limitatu edo muga bat jartzen digutelako. Orduan egiten dugun lan bakoitzak baita ere hori soltatzen, integratzen laguntzen digu, geroz eta norberak bere bizitza berarengandik bera izanez bizitzeko.
Bueno, beraz, garbi deuna da, ez dakit bide bat edo ja markatuta daukeula, jaiotze geanetik, eta hor lanketa egin behar deula, seinale bizitzan zehar, etortzen zaizkigun seinaleek eta guk nola bideratzen dugun guztioi, patu horretara iristeko, ez? Etorkizunera hortara joateko, zait ondo azaldu nahi zen.
Bai, 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 hori da. Eta bizitzak seinale, zuk esan duzun bezala, bizitzak seinale pila bat bidaltzen dizkigu. Askotan zaila da seinale horik interpretatzea, seinale hoien gaineko kontzientzia hartzea. Baina seinale horiek landuta, poliki-poliki ba, idatzitako gidoi horretatik ba, ateratzen joaten gara, edo bueno, mugatzen gaituena, soltatzen joaten gara, ba, patu harmoniko bat edo lasai bat bizitzeko. Eta patuan garrantzitsua da gainera, esaten dugu bai, bakoitzak bere patua du, eta hemen garrantzitsua da kontuan hartzea patuko gure patua balin bada, ba, hainbat gauza adibidez ezingo ditudala saiestu edo ukatu, ze ukatzen balin badut bizitzak geroz eta nabarmenago jarriko dit hori, ze patutik aterako naiz, orduan patura bueltatzeko zerbait jarriko dit bizitzak patura bueltatzeko, bideratzeko,
bai?
Hori da. Eta beste alde batetik beste gauza batzukin gertatuko zaidana da, ba, onartu egin marko dudala. Hori da nire patua, naiz eta momentuan ez ulertu edo ez gustatu edo onartu egin marko dut, eta errealitatera eta patu horretara errenditu.
Ezin da aldatu?
Patuko gauza batzuk aldatu daitezke eta beste batzuk ez.
Ez.
Horkatik gu sistemikoki pertsona bat etortzen denen konstelazioetara, esaten dugu pertsona berak aukeratzen du gaia zein den, hori bai berarentzako esentziala izan behar du, erritmoa ere pertsona markatzen du, pertsona guztiak ez garelako berdinak, batzuk adibidez bidea azkarrago egin dezakegu, beste batzuk denbora gehiago behar dute ba, ikasitako hori integratzeko, eta beste goza batzuk patuko parte direnez, ba ezin ditugu aldatu. Orduan hor ba guk patu hori errespetatu egin behar dugu.
Eta orain pentsatzen dut batzuk egoiela galdetzen, ez da? Eta seinaleoek nola pertsibizitzeu, nola jasotzeu?
Ba, seinale horiek, ba adibidez, bueno, guk esaten dugu bai gorpuz fisiko arima, osea guztia bata. Orduan, adibidez, nik min fisiko bat balin badaukat, ba batzuk esaten dute, bai, ba gorputzak esan dit, bai, arimak esan dizu gorputzaren bitartez, zerbait begiratu behar duzula, zerbait integratu edo soltatu behar duzula. Adibidez, nik belauneko mina balin badut, hor zerbait daukat. Ba batzuk adibidez fisikoki landuko dute, baina energetikoki hori lantzen da, eta hor ulertzen da nondi datorren, ba, min horren jatorria. Hori da. Gorputzetik ez balin bada, ba ez dakit adibidez, kotxea, autoa. Autoa estropeatzen zait, gurpila pintxatzen zait, edo etxeko elektrodomestikoek ere bai, etxetresnak. Ba, hautsi egiten dira, apurtu egiten dira, horrelako seinaleak edo ez dakite urarekin arazoak ditut etxean, horrelako seinaleak jasotzen ditugu, eta hoie guztiek
atzen badauke arrazoi bat, ez da?
Osa, azkenean, bai, gure arimari da hitz egiten, eta nahi duena da zerbait konpontzea, begiratzea, soltatzea, integratzea, ba, norbera liberatzeko eta bizitza orainetik bizitzeko.
Lierne, eskatu behizut, datorren, igual datorren saiorako, ba, pixka bat, bueno, batzuntzat ezaguna da, kontatzen aizean guzti hau, beste batzuntzat arrotz izangoa. Ezagut, pixka bat, libururen bat, edo, ba, sartzen hasteko, pixka bat, kontatzen ari gean guzti hau, ba, ezagutzeko.
Bale, bai, oso ondo. Ba, oraintxe bertan, bueno, ekarriko dizkizuet, liburu batzuen izenburuak, ni nire sare sozialetan ere jartzen joaten naiz. Adibidez, gaixotasunen gainean, bueno, ba, publikatuta daukat, liburu bat, bai, ikuspegi sistemikoa eta Hamlerren ikuspegiak batzen dituena, eta, bueno, oraintxe bertan burura egia esan etzait etortzen, baina beste liburu batzuk ere gomendatu izan ditut, eta gaur bertan, bueno, esan du begira, aste honetan publikatu behar dut beste liburu hau, ba, traumak edo bizitzen ari garen min batzuk ez dira gureak, baizik eta iraganetik datoztenak,
bai.
Eta este dolor no es mio adibidez, baina bueno, sare sozialetan ere joango naiz publikatzen,
vale,
eta ja
vale, ba,
datorren
dugu,
bueno, ba, irratsaiorako ekarriko dut izenburua eta autoreare bai.
Oso ondo. Bueno, hala ere, aipatu dugunez, aizela zintzilikatzen zu saretan, konta iguzu, urremanen informazioa non topa dezakegu, gogoratu daziko diegu entzulei.
Ba, uremanen informazioa Instagramen, Instagrameko saioa, bueno, Instagramen eta Facebooken, aurkitu dezakezue, bai batean eta bai bestean informazio berdina publikatuta dago, bueno, Instagramen gehiago daukat, Facebook geroago ireki nuelako, baina, bueno, eta, bueno, elbidea izango litzateke ur, azpiko gidoia, eman, azpiko gidoia, konstelaziones. Hor aurkitu dezakezue, eta gero YouTubeen ere kanala irekita daukagu izen berarekin eta hor ba meditazioak eta meditazioak ere publikatzen joaten naiz. Linkak publikatzen ditu sare sozialetan eta ondoren YouTubeko kanalean ba meditazio hoiek entzuteko aukera izango duzue ba gauean edo egunean zehar norberak nahi duenen ba meditazioak egiteko.
Oso ondo Lierni. Bueno, apirileko errepaso egin deu, maiatzera begira zer?
Ba, maiatzera begira, ureman programaren barruan erresilentzia edo egokitzeko gaitasuna landuko dugu eta ba ondoren bueno, ba bestelako gai sueltoak ere, ba bikotea moduan, ba bestelako gai sueltoak ere ba landuko ditugu. Oraindik ez dut argitaratu, baina bueno, ziurreski lana, gaixotasunak, ba gai hoiek poliki poliki bai maiatzean, ekainean, uztailean zehar joango naiz datak zintzilikatzen eta gai hoiek ere jorratuko ditugu.
Oso da, bueno, esan bezala, informazio guztia sare sozialetan eta lare datorren hilen ere hementsi izango zaio.
Hori da.
Ederki Lierni, familia esker eta hurren guarte.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Aio.
Utzi gazteak bakarrik libre. Gauzak ez dira.